Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. У эфира Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. У Менску и Москве зняпраўдзілі информацию про то, что ближайшим часам нібыта будет подписаны конституционный акт союзной державы Беларуси и России. Спасылаючыся на крыніцы у атачэнні президента Беларуси, такие звестки распаўсюдзіла радио «Эхо Москвы». Подрабязнасці у Алеся Дашинскага.
Паводле радыёстанцыі «Эхо Москвы» падчас візіту ў Мінск Владзіміра Путіна будзе падпісаны канстытуцыйны акт, які абвесціць стварэнне саюзнай дзяржавы. Владзімір Путін стане прэзідэнтам саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі пасля таго, як пакіне сваю пасаду. А Александр Лукашэнка ўзначаліць саюзны парламент. Кіраўнік прэс-службы беларускага прэзідэнта Павел Лёгкі, які знаходзіцца ў Каракасе, заявіў:
то, что устранило «Эхо Москвы», пускай останется на совести «Эхо Москвы». Так как эта информация появилась в российских СМИ, то пускай российская сторона это и комментирует. Подобной информации мы не располагаем. И впервые слышим о том, что будут подписываться какие-то конституционные акты и распределяться полномочия между Лукашенко и Путиным. Об этом белорусскую сторону повестило «Эхо Москвы». Мы с удивлением восприняли эту информацию и выражаем крайнее сомнение.
Пресс-секретарь белорусского министерства замежных справ Андрей Попов сказал, комментируя информацию, которая заявилась на «Эхо Москвы».
Я могу только подтвердить, что визит господара Путина планируется в Беларуси. Плануется обмерковать широкое коло пытаний двухбаковых отношений. Для у этой практики я не бачу ничего надзвичайного, ці надто адметного. Такі візити практикувались і раніше. Ми протягнемо розвиття наших глибокових відносин з Російською Федерацією. Питання порядку дня зараз ще удокладняються.
У прес-службі президента Росії назвали інформацію «Ехо Москви» спекулятивними фантазіями.
Якщо ви хочете на слухах основуватися, обращайтесь к тим людям, які вот без ссылки на нас дають якусь інформацію.
Пресовий секретар Павла Бородіна Іван Макушок сказав, що у Мінську відбудеться посідження Вищейшого Держсовету Союзної Державы.
В повестке дня, которого нет вопроса о конституционном акте. Там есть вопросы, связанные с утверждением бюджета. Повестка дня Высшего Госсовета утверждается заранее. Та информация, которая распространяется якобы в виде каких-то утечек из администрации одного или другого президента, пока под свою почву не имеет.
Поводле белорусского политолога Виталия Селицка, эта информация нагадывает провокацию.
Вот треба ведать Лукашенко, который воспринимает информацию, что он сгодится на посаду старшины некого парламента. Ведайте, это некое целковистое вариация.
Сам же Александр Лукашенко тем часом находится у Венесуэле. И он стал первым европейцем, вылученным на высшую державную узнагороду этой державы – Орден Вызволителя. Сегодня другий день визиту официальной белорусской делегации у эту Украину. Главная мета поездки за океан – освоение нафтовых родовищах у Венесуэле, из которых Беларусь будет иметь 40% от огульного объема добычи. А прежде того, представники белорусских вытворших предприемств хотели бы перенакировать у Латинскую Америку продукцию, якая не может конкурировать на европейском рынке. С подробностями Игорь Корней.
У Каракасе Александра Лукашенко приймали як найвышэйшага гостя з вайсковым парадам, выкананнем дзяржаўнага гімна Беларусі. Апроч таго, Лукашенко вылучаны на атрыманне найвышэйшай дзяржаўнай узнагароды Венесуэлы – Ордэна Вызваліцеля. Ордэн гэты, які ўручаецца за выбітныя заслугі перад радзімай, прысуджае асабіста кіраўнік Венесуэлы. Представников Европы сярод кавалераў ордэну яшчэ не было. У найбліжэйшым атачэнні кіраўніка Беларусі дзяржсакратар Савету бяспекі Віктор Шэйман, а таксама міністр замежных справаў Сергей Мартынаў, першы віцэ-прэм'ер ураду Уладзімір Сямашка. Паводле афіцыйных крыніцаў, паміж Беларусію і Венесуэлай падпісана 70 двухбаковых дакументаў, а агульная сума кантрактаў перавысіла 650 мільёнаў даляраў. Абвешчана, што бакі прыступілі да стварэння сумесных прадпрыемстваў у галінах здабычы нафты, сейсмавыведкі, вытворчасці будматэрыялаў. Плануецца пастаўка ў Венесуэлу беларускай аўтамабільнай, сельскагаспадарчай, дарожна-будаўнічай тэхнікі, а таксама побытавай. Ужо бліжэйшым часам у Венесуэле паводле беларускага праекту будзе пабудаваны аграгарадок на 5 тысяч жыхароў. Намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур у інтэрв'ю «Радіо Свабода» сказаў, што выхад на новыя рынкі, якія ў большыні выпадкаў ўжо падзеленыя паміж прамыслова развітымі краінамі, гэта выключна станоўчы факт.
Любой рынок новым всегда сулит достаточно большую динамику развития.
То, что вот, краіна аддалена ад Беларусі геаграфічна?
Да, конечно, в общем-то, более сложный вариант. Но ведь глобализация предполагает возможность торговать на той территории не только своим товаром, но и товаром этого же государства. Можно создавать свои резиденты, зарабатывать там деньги, торгует их товаром, их ресурсами. Составляющая, связанная с услугами, с работой там, она гораздо более выгоднее с точки зрения затрат, материальных затрат снижается. Это очень хороший факт.
Эксперт в энергетических питаниях Валентин Мацкевич не такой оптимист, что до белорусско-венесуэльских отношений. И он переконанный, что географичная отдаленность все ж мае свою специфику, и кировать процессами проз интернет и телефон не завсёды продуктивно. З іншага боку, ён не выключае, што ў сумесных праектах дзяржаўныя інтарэсы шчыльна перакрыжоўваюцца з асабістымі.
Любое супрацоўніцтва мае эканамічную выгоду. Але згледзець вялікіх адлегласцей адзін ад аднаго, гэтыя стасункі напрамую, яны не вельмі ўплываюць. Тут ўсё ж такі задзейнічаны нейкі прыватны бізнес. Могуць мець гэта вялікую выгоду. То, што атрымае як дзяржава Беларусь, дзяржаўныя структуры, якія будуць удзельнічаць, яны атрымаюць за гэта оплату, коли глядеть по нафте, будет добыта и потом продадена. До Беларуси она, конечно, не доедет, коли бы якобы отримали сродки, за какие можно закупить нафту, например, у России. То мне, здається, тут такого варианту нема.
Сегодня Александр Лукашенко возьме удел в открытии национальной выставы Беларуси у Каракасе, на якой мают экспоновать свои товары и послуги больше за 200 белорусских вытворцев. После этого почнутся перемовы Александра Лукашенко и Уга Чавеса, а так само запланованная сумест поездка президентов у один из военных городков близу венесуэльской столицы.
А про белорусские интересы у Венесуэле мы протягнем гуторку у сегодняшних ночных доследах.
Апошние годины свободы.
Еще сегодня. Сёння ў начной праграме пасля 22 гадзіны прэзентацыя беларускамоўнага спадарожнікавага тэлеканалу «Белсат», які 10 снежня пачне вяшчанне з Польшы. Сёння ж веб-рэдактар «Свабоды» Сергій Шупа прадставіць наш новы сайт, які з'явіцца ў сеціве таксама ў панядзелак. Делегация белорусской оппозиции находится у Вашингтоне, где ее принимают на высшем уровне. С политиками гутарили президент краины Джордж Буш, держсекретар Кандализа Райс, ведомые конгрессмены и иншие уплывовые особы. Какое значение мае гэтая поездка политиков у Вашингтон и какие политические наступствы может иметь визит белорусской оппозиционной делегации у США? В этой теме будет присвечена сегодняшняя экспертиза свободы, якая выйдет в эфир хвилину праз 15. А мы протягнем нашу программу. У Могилеве з'явились агитационные улетки российского профашистовского громадского руху Александра Баркашова. Улетки Александра Баркашова в Белоруссии со стилизованной свастикой порасклеивали у центра города, неподалеку от будинку облвыканкаму. У отделе идеологичной работы Могилевского гарвыканкаму про улетки не ведают.
Мы боремся с этим. Это наши ребята, и вы знаете, есть такая организация «Зубр». Они у нас шалят, они же могут шалить так, чтобы как бы не раскрывать себя.
Так меркует начальница отдела Алла Сушкова. Год тому, коли подобные улетки з'являлись у Могилеве опошний раз, после скарги мясцовой суполки ТБМ, отдел идеологичной работы примусил дворников позрывать пропагандистские материалы РНЕ. Тады ж могилевские правооборонцы звернулись у Комитет державной безпеки и управу КДБ по Могилевской области, каб ты выявили особу, якія займаліся расклеиванием.
Как управление, так и Комитет государственной безопасности по вопросам распространения информации, призывающей к национальной розни, приезжающие национальное достоинство белорусов, они никак не реагируют. Единственный вывод, который можно сделать, это сами органы государственной безопасности и чиновники поощряют деятельность фашистских организаций на территории Республики Беларусь.
Сказал в интервью «Свободе» директор Могилевского правооборонного центра Владимир Краученко. Тем часом Министерство юстиции вынесло попереджение консервативно-христианской партии БНФ. Минюст попередил об недопущальности распаливания межнациональной ворожести. Подставой для попереджения стал лист, який сябры КХП распаўсюджвалі у державных органах. По воле Минюсту лист накіраваны на формование неприязи, ненависти до российской национальности. У листе маются грубые поклепницкие нападки у дочинений до национальной политики Российской Федерации, народу России и его истории. Конец цитаты. Министерство юстиции пропонует спынить распаўсюджвання листа и признать его распаўсюд помылковым деянием. У выпадку невыканання партыю ліквідуюць. Вы слухаце Радыё Свабода. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня, вядомы палітолог, літаратар Александр Федута. Сёння журналіст Александр Улітёнак гутарыць з ім пра савецкіх і сённяшніх дзяржаўных лідараў.
З Машэрава Бога зрабілі два фактара. Першая біяграфія
Савецкага Саюза героя
і другое усмешка. Потому что, как бы на его месте был навод с той же самой биографией Киселёв, ничего не отрымалось.
Чем я тогда отрознился от Рональда Рейгана, человека с такой же цикавой усмешкой?
А Машерова не выбирали. А мы ведали, что Машеров назавжды. Именно вида тому, коли Машеров загинул, это было сапраўдное горе, потому что отняли частку життя.
Будущее отняли, поскольку его назначали на все життё.
Так, так, лишилось, что на все наше життё.
Приклад живы, чему он не был скопиеванный теми, кто стоял побач. Навод сирот комсомольцев, яким взывался бы это было вельми просто принять, сирот их, я не памятаю, людей с усмешками.
Система все ж таки ориентовалась на головного человека в Украине, Брежнева. Машеров был выключением, и именно тому его любят и памятуют еще не так само.
Вот сегодня Владимир Владимирович умеет размовлять и с усмешкой, и по згубу. То же самое робит Александр Григорович.
Путин уже заходний политик. Не глядя на то, что ментально советские и гуляют до гэтулю Штирлица, Александр Григорович спробовал гулять на почуттях ностальгии. У него не отрымалось именно тому, что ностальгия, якую он спробовал будить, ее неможливо было выкрастовать. Бо этой ностальгии, все ж таки была ностальгия не по Брежневу и не по Андропову, а по Машерову. Не тая республика досталась Александру Григоровичу. Бо как досталась одразу Россия, ну, там была бы ностальгия по Сталину. А тут по-доброму керовнику.
Так це не означає, що все-таки та інерція совєтськості доганяє?
Імітація совєтськості у нас сьогодні. Совєтський строй був антидисидентським, але він не був кривожерним. Той, що Лукашенко спробує гуляти, навіть не у Брежнєва і не у Машерова, а у Сталіна, це ягоная помилка.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Після випуску новинок прогучить передача на тему, пропонованою громадським редактором цього тижня Олександром Федутом. Як помінялася за часи незалежності держави психологія громадства? Чи приходить на зміну совєтськості білоруськість? Ви слухаєте «Радіо Свободи». Я ще раз нагадаю основні події дня. Прес-служби білоруського і російського президентів обвергають інформацію радіостанції «Ехо Москви», нібито Путін їде у Мінськ підписувати конституційний акт. Представники білоруської опозиції зустрілися у Вашингтоні з Джорджем Бушем. У часі гутерки обмірковувалася можливість підтримки білоруських незалежних сродків масової інформації. Олександр Лукашенко став першим європейцем, вилученим на вищейшу державну узнагороду Венесуели – Орден Визволителя. Протягується офіційний візит білоруської делегації у Венесуелу. Головна мета поїздки – освоєння нафтових родовищів, з яких Білорусь буде мати 40% від здобичі. У Міністерстві енергетики Росії заявляють, що ціна на газ для Білорусі у наступному році буде прикладно 125 доларів. Генеральна прокуратура Білорусі відмовила у реабілітації Ларисі Геніюш. На 70-му годі життя помер письменник Валентин Блакит. Ви слухаєте Радіо Свобода. Міжнародна організація Transparency International зробила справоздачу об корупції у судовій системі. Експерти відзначають погаршення ситуації з корупцією серед сусідів у Росії, Молдові, Грузії, Азербайджані і інших країнах СНД. Чи властива Білорусі проблема корупції судової системи, дослідив Олег Грузілович.
Агульний корупційний рейтинг Білорусі щогод знижується. 4 роки тому Білорусь була на 54-му місці, праз год на 74-му, а у 2005-му році вже на 107-му. Поводле опошніх дослідувань у міжнародних експертів у галіні корупції Білорусі опустилася ніже за 150-е місце. Сьогодні Transparency International провела адмисловое дослідування корупції у судовій системі і висвітлила погаршення становища найперше у країнах Усходньої Європи і СНД. Односно Росії експерти зробили виснову, політичні сили повеличили ступінь свого впливу на судову систему Росії. Чи властива гэта і Білорусі? Наша судова система не менш корумпованая. Калі хабар беруть інші чиновники, то і суддям достається, меркує былы суддзя Гарри Паганяйла. Вядомы праваабаронца адзначае політичний складнік проблемы.
Когда мы говорим о коррупции, речь
Калі ми кажемо про корупцію, то вядзем гаворку не толькі про атрыманне патрэбнага рашэння за хабар. Гэта таксама і тое, калі суд кіруецца не законам, а іншымі меркаваннямі. Прыкладам, дагадзіць уладзе, зрабіць так, каб грамадзянін прайграў у спрэчцы з дзяржаўным чыноўнікам. Фактычна суды бяруць бок не грамадзяніна, а ўлады. Яны ляглі пад уладу.
Они леглі прям такі пад эту власть.
Поводле дослідчиков з Transparency International, корупції у судовій системі сприяє закритість і залежність суддів ад одной з галін улады. У Білорусі право призначати суддів має тільки президент. Гарі Паганяйла ведає тільки один приклад, коли суддю визволили з посади за корупцію. Гэта відбулося у Могилевській області. Магчыма, є і інші випадки, коли відправляють у відставку чи на пенсію, але широко про гэта не кажуть, меркує правоабаронца. На минулому тижні з'явилася інформація про присуд былому першому намеснику керівника ідеологічної управи адміністрації президента Владимиру Холоду. Чиновника признали виноватим у хабары і осудили на 8 годов калонії. Не тільки гэты процес проходив за зачиненими дзвярыма, але і присуд був обвешений без журналістів і сваякоў. Пресавы сакратар Верховного суду Анастасія Цыманович паведаміла, за апошнія 5 гадоў асудзілі за атрыманне хабару дваіх суддзяў. Але абвінавачанне ў карупцыі ўсёй судовай сістэме супрацоўніца суду не прыняла.
Ежегодно к дисциплинарной ответственности привлекается значительное количество судей за грубое нарушение закона при рассмотрении дел. Это связано с неоперативностью осуществления правосудия, необеспечением культуры судебной деятельности, но это не связано с коррупцией.
Сказала в интервью «Свободе» пресовый секретарь Верховного суду Анастасия Цыманович. Вы на хвалях «Радио Свобода». Сегодня помер письменник Валентин Блакит. Его соправдное имя и прозвище – Валентин Болтыч. И он был прозаик, публицист, поэт, былый головный редактор часопису «Вожик», первый выдавец знакомитой анонимной поэмы «Сказ про Лысую гору». Помер он после протяглой хворобы на 70-м годе життя. Рассказывает Валентина Аксак.
Валентин Блакит нарадзіўся 7 кастрычніка 1938 году на Гарадзеншчыне у вёсцы Вострава Шчучынскага раёну. Працаваў у мясцовых раённых і абласной газетах. Пасля 10 гадоў у партыйных органах. У той час з ім зблізіўся паэт Геннадзь Бураўкін, які тады кіраваў беларускім тэлебачаннем і радыё.
Все добрае, што рабілася на беларускім тэлебачанні і радыё на карысць беларушчыны, усё гэта было з яго абсалютным удзелам, актыўным удзелам, разумным удзелам. Ён часта прыкрываў нас ад дурных чыноўнікаў, ён падтрымліваў нас тады, калі мы памыляліся, але мы ведалі, што там, дзе гаворка ідзе пра будучыню Беларусі, там, дзе гаворка ідзе пра спрыянне талентам сапраўдным, Валентин заўсёды ёсць.
15 гадоў Валентин Блакіт быў галоўным рэдактарам часопіса «Вожык», а потым намеснікам галоўнага рэдактара часопіса «Нёман», з якога сышоў разам з іншымі супрацоўнікамі на знак пратэсту супраць гвалтоўнага зліцця літаратурных выданняў у падцэнзурнай уладзе «Холдынг», гаворыць даўні сябар Валентина Блакіта, паэт Сергей Законнікаў.
Я любіў Валентина за тое, што ён быў надзвычай прыстойным чалавекам, сардэчным, спагадлівым, шчырым, праўдзівым і, самае галоўнае, бескампрамісным у адстойванні ў абароне праўды. Такіх людзей не так шмат. Валентин заўсёды меў тую пазіцыю, якую сёння павінен мець кожны беларус. Ён стаяў за нашу родную мову, за нашу культуру, за тое, каб мы былі годным народам на зямлі. І тое, што ён змог зрабіць у гэтым, ён зрабіў.
У Валентина Блакіта засталіся жонка, сын і ўнук. І кнігі. Апошняя з іх, мемуарная, будзе друкавацца ў незалежным часопісе «Дзеяслоў» ўжо без аўтара.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Прэзідэнт США Джордж Буш сустрэўся з дэлегацыяй беларускай апазіцыі. У чым прычына вялікай увагі кіраўніцтва Злучаных Штатаў да Беларусі? Якія палітычныя наступствы можа мець візыт беларускай апазіцыйнай дэлегацыі ў США? Як на яго адрэагуюць улады Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі і палітолог Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Беларускія апазіцыянеры не першы раз робяць візіт у США, аднак ніколі іх не прымалі на такім высокім узроўні. Адбылася сустрэча з прэзідэнтам Джорджам Бушам, дзяржсакратаром США Кандалізай Райс, слуханне ў кангрэсе. А зусім нядаўна амерыканскія ўлады ўвялі санкцыі супраць дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім», што таксама ёсць беспрэцэдэнтны крок. Усё гэта сведчыць пра вялікую ўвагу кіраўніцтва США да Беларусі. У чым прычыны гэтага? Здаецца, цяпер у Беларусі нічога надзвычайнага не адбываецца. Мы памятаем, што напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у Еўропе прымалі на высокім узроўні адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычных сіл Мілінкевіча. Але цяпер няма выбараў, няма нейкай надзвычайнай хвалі рэпрэсій супраць апазіцыі. Чым тады тлумачыцца такая ўвага США да Беларусі? Спадар Садоўскі.
Надзвычайна, як бы нічого тут мусіць нема. Ведаючы, што такія сустрэчы з прэзідэнтам, яны загадзя плануюцца, і тут ёсць такі так званы эфект форточкі ў дыпламатыі называецца. Мне здаецца, што ўтварылася магчымасць менавіта Бушу сустрэцца. І мне здаецца, што апазіцыя гэты момант выкарыстала. Буш ужо адыходзіць, але застаецца яго партыя, наперадзе выбары. Мне здаецца, можа быць, гэта нейкі жэст у бок як бы папрок для Еўропы. Мы ведаем, што калі ў апошні час ездзілі і Гордан Браун, і Меркель, і Саркозі да Буша, амерыканская прэса пісала пра тое, што Буш папракаў Еўропу, што яна здраджвае дэмакратыю ў Еўропі, пачынае збліжацца з Расіяй, нямецкі МЗС прыняў новую палітыку збліжэння праз спляцення, не так, як было раней, збліжэння праз змены ўнутраныя з кантакцёрамі. Можа быць, гэта была нейкая пэўная рэакцыя на візіты Продзі ў Расію, пра тыя газавыя танцы з Пуціным і гэтак далей. Можа быць. Ну, гэта я магу толькі меркаваць.
Спадар Лагвінец, як вы лічыце, чым тлумачыцца такая вялікая ўвага апошнім часам США да Беларусі?
Частково згодны са спадаром Пятром, што гэта абумоўлена ўнутрыпалітычнай сітуацыяй у Злучаных Штатах і набліжальнай кампаніяй прэзідэнцкіх выбараў, калі рэспубліканцы хочуць паказаць, што іхняя замежная палітыка грунтуецца на адстойванні прынцыпаў дэмакратыі і свабоды. І тут сустрэча з прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сілаў вельмі важная, каб паказаць увагу і зацікаўленасць Злучаных Штатаў да сітуацыі ў нашай краіне. Таксама я лічу, што не трэба выключаць вонкавапалітычны контекст, те змены, что отбываются в России, все больше и больше видовочное нарастание авторитарных тенденций, это так само необходимость супольной политики Соединенных Штатов и Европейского связа в дочинении как до Беларуси, так и до России. И тут есть третий чинник, который тычется у нас на Беларуси. То, что вы сказали про некую стабильность, мы все ведаем, что эта стабильность вельми крохкая. Сегодняшние белорусские улады потрапили у тупик и не ведают, что далее робить, бо та модель, которая ранее будовалась, она не мая перед собой будучиню, и это особливо видовочно у контексте скорочения газовых и нафтовых субсидий с боку России. Так само треба сказать, тут я целком сгодный со спадаром Лебецким, який сказал про признание Злучаными Штатами потенциалу белорусских демократичных сил. То, что белорусские демократичные силы могут поменять ситуацию в новом контексте, який склався.
У экспертизе свободы Петро Садовский, Олесь Лагвинец и Валер Карбалевич обмерковывают, какие политические наступства может иметь визит белорусской оппозиционной делегации у США.
Какие политические наступства может иметь этот визит лидеров белорусской оппозиции у США? Спадар Садовский.
Я снова же трошки неяк так, не только минорно, але так тихо, хотел бы сказать, что ну тут оглушальных выников не будет. Я думаю, что тут наши оппозиционеры, часом перебирая вот в этих поездках, может быть. Конечно, дякую тебе, Америка, что ты нас не забываешь, так как габреи разом с христианами американскими сбираются и спевают God bless America. Але оглушального уже ничего не будет в громадской сведомости, потому что это уже дежавю, так сказать. Ну и, на жаль, на сегодняшний день Буш эта кандидатура не самое наилепшее для имиджа, потому что и дома он не вельми популярный, у Европе вогуле антибушизм разгулялся. Ну, але в целом я б, коли ставил, это все ж таки знак плюс.
Спадар Лагвінец, а вы як лічыце, якія палітычныя наступствы можа мець гэты візіт лідараў беларускай апазіцыі ў США?
Відавочна, гэта налажванне кантактаў, далейшае развіццё стасункаў, і трэба сказаць, што такі ўзровень цікавасці да Беларусі, ён вельмі важны. Вельмі важна, што ён не спадае параўнальна з такімі яскравымі палітычнымі падзеямі, як, напрыклад, была прэзідэнцкая кампанія 2006 году. Цяглы інтарэс да Беларусі і цікавасць у тым, што адбываецца ў Беларусі, ёсць вельмі важным, і гэта таксама велізарная прастора для дзейнасці беларускіх дэмакратычных сілаў. Мы моцныя тым, што мы маем падтрымку нашай краіны, мы таксама мусім быць моцнымі тым, што мы ў стане мобілізаваць наших хаўруснікаў за мяжой, каб яны выступалі адным фронтам і падтрымлівалі дэмакратычныя працэсы ў нашай краіне.
А як беларускія ўлады адрэагуюць на гэтую падзею, асабліва ў звязку з эканамічнымі санкцыямі ЗША супраць Белнафтахіму? Спадар Садовскі.
Я сказал так, научу катушку выкарыстаюць. Глядзіце, Лукашенко ў Венесуэле, апазіцыя ў Буша. Тут же просто і відэорад рабі, і каментуй, і тут прастора вялікая. Нашы апазіцыянеры бяруць з сабой лічбавыя фотаапараты, і вось ён стаіць там з Саланам, з Бушам, хлопцы, фатаграфуйце. Вы разумееце, гэта можна вешаць у рамках у офісі, у сябе дома, у мемуарах публікаваць. Але, на жаль, на сённяшні дзень, калі думаць пра электарат, пра псіхалогію, у тебя успрымання як партыі, можа быць, як ахвярнай партыі, то гэта будзе выкарыстана як негатыў, на жаль.
Спадар Лагвінец, а вы як лічыце, як беларускія ўлады могуць адрэагаваць на гэтыя падзеі, гэтую паездку лідараў беларускай апазіцыі ў ЗША?
Цалкам згодны са спадаром Пятром, што беларускія ўлады будуць негатыўна гэта ўспрымаць, яны не хочуць, каб беларускія дэмакратычныя сілы ўвогуле выступалі як роўныя суразмоўцы. Але радыкальна не згодны наконт таго, якім чынам будзе ўспрымаць беларускае грамадства. Відавочна, што дзяржаўнай прапаганды мы не маем чаго добрага чакаць, мы ведаем, на што яна накіраваная. І тое, што яны будуць паўтараць адны і тыя ж штампы некалькі разоў, ну, мне здаецца, што нашмат горш яны не зробяць. Беларуская грамадская супольнасць, яна бачыць, што беларускія дэмакратычныя сілы маюць патэнцыял, гэта першая рэч. А другая рэч, гэта той фактор, што гэтая цікавасць да Беларусі застаецца, і беларускія ўлады апынаюцца ў такой вельмі прайгрышнай сітуацыі, бо на знешнепалітычнай арэне яны прайграюць. Ехаць дамаўляцца пра якісьці кантракты з палітыкам, які сябе часткова вычарпоўвае ў Венесуэлі, дзе таксама велізарныя праблемы з дэмакратычнымі свабодамі. Варта зазначыць, што беларускія дэмакратычныя сілы апярэдзілі негатыўную рэакцыю беларускіх уладаў, падпісаўшы зварот да іх і сказаўшы, што яны гатовыя адстойваць інтарэсы дэмакратычнай Беларусі у тым выпадку, калі беларускія ўлады ўрэшце рэшт пачнуць паважаць уласных грамадзянаў.
Прагучала экспертыза свабоды з удзелам былога амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пятра Садоўскага і палітолага Алеся Лагвінца. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Гаворыць радыё «Свабода».
Радыё «Свабода» – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
«Свабода» заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё «Свабода» дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрас у Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі «Радыё «Свабода», бокс 3, Вінаградская 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Александр Улітёнак. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў вядомы палітолаг, літаратар Александр Фядута. Штодня ў эфіры гучалі інтэрв'ю з ім. Спадар Фядута каментаваў розныя надзённыя праблемы. Адначасова нашы корэспандэнты на ягоную замову рыхтавалі серыю матэрыялаў на агульную тэму. Як памянялася за часы незалежнасці дзяржавы псіхалогія грамадства? Ці прыходзіць на змену савецкасці беларускасць? А зараз колькі статыстыкі. Паводле леташняга даследавання літоўскай сацыялагічнай арганізацыі НІСЕПІ, яшчэ і сёння ідэнтыфікуе сябе чалавекам савецкім кожны другі беларус. Адначасова не адчуваюць у краіне і чужую для сябе Еўропу. Каля 40% апытанак лічаць сябе хутчэй еўрапейцамі. Як тая агульнанацыянальная тэндэнцыя адбіваецца на прыкладзе асобнага прадпрыемства, даследаваў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Ён пабываў на ААТ «Гродна-Азот».
Тут працуюць каля 7 тысяч чалавек. У 2003 годзе змянілася форма ўласнасці. Цяпер гэта адкрытае акцыянернае таварыства. Праўда, 99,9% акцій належыць дзяржаве.
Старшыня незалежнага прафсаюзу на прадпрыемстве «Гродна-Азот» Сергей Антусевіч прасачыў рэтраспектыву ад пачатку 1990-х гадоў. Суполка з 30 чалавек неўзабаве вырасла да 1000 сябраў, а зараз, праз 15 гадоў існавання, трохі болей за 150. Апошнія два гады, са словаў спадара Антусевіча, адміністрацыя пачала адкрыта запалохваць людзей. Маўляў, не працягне кантракт з тымі, хто дагэтуль з'яўляецца сябрам незалежнага прафсаюза. Тым не менш, рабочы лідар перакананы, свядомасць людзей ўжо нельга павярнуць назад.
Чалавек, які выйшаў з нашага прафсаюза, які ці застаўся не сябрам ніводнага прафсаюза, ці перайшоў у прафсаюз афіцыйны, натуральна, што гэта чалавек усім іншы.
У савеце ветэранаў прадпрыемства размаўляю з Марыяй Еўдакімавай. Пра беларускасць яна размову не падтрымлівае, але вельмі шкадуе пра развал Савецкага Саюзу. А вось назіранне ветэрана пра змену псіхалогіі канкрэтнай асобы на прадпрыемстве.
Нет, ну это, конечно, уже другие люди, когда мы работали. Если какая-то такая обстановка, оставались после смены, ну а теперь я даже не знаю.
Перабіў рэпартаж Міхала Карневіча, каб адмацаваць яго дадзенымі леташняга агульнанацыянальнага пытання, праведзенага літоўскай сацыялагічнай арганізацыяй НІСЭПІ. Дык вось колькасць тых, хто адмоўна паставіўся да масавага прымусовага пераводу дзяржаўных прадпрыемстваў і арганізацыяў на кароткатэрміновыя кантракты, утрая перавышала тых, хто ацаніў гэтую палітыку станоўча. У той жа час, па-савецку упэўненых у тым, што лепш жыць на невялікі, але гарантаваны заробак, цяпер хоць і паменела, але іх ўсё роўна на траціну менш, чымсьці згодных мець заробак дастойны, хоць і нестабільны. Па-капіталістычнаму разлічвае толькі на сябе кожны пяты працаўнік. Аднак працягнем рэпартаж Міхала Карневіча пра тое, што ў гэтым сэнсе адбываецца на Гродна-Азоце.
Рабочий Вячеслав Міллер – адзіны, хто не пабаяўся, каб у эфіры гучала ягонае прозвішча. Ён лічыць, што чым горшае становішча ў дзяржаве і на прадпрыемстве, тым больш людзі імкнуцца да зменаў. Я запытаўся наўпрост. Тады ці захацелі б яны вернуць савецкія часы?
Я думаю, што просто в это уже никто не поверит. І не хацел бы, потому что ошибки были видны уже. Поэтому что-то новое нужно делать и менять.
Яшчэ адзін рабочы, Кастусь, асаблівых зменаў псіхалогіі сваіх сяброў не заўважае, а кантракты зрабілі рабочага чалавека бяспраўным, ён лічыць за лепшае маўчаць.
По-моему, как она была, психология раба, так она и осталась, что тебя могут вытереть ноги и сказать, что за вами тут стоят очереди, вас не будет, будут другие.
Я спрабаваў размаўляць з многімі работнікамі прадпрыемства, але калі даставаў мікрафон, людзі адварочваліся і казалі, што гаварыць не будуць. А старшыня афіцыйнага правкама Лариса Сыраваткіна, паабяцаўшы сустрэцца, пазней не здымала з тэлефона слухаўку.
Прашу пракаментаваць сітуацыю грамадскага рэдактара гэтага тыдня, палітолага, літаратара Александра Фядуту.
Я не разумею, калі наша палітычная апазіцыя праводзіць маршы пад лозунгамі «Вярніце нам льготы», «Вярніце нам тую савецкую халяву», да якой мы прызвычаіліся падчас свайго яшчэ савецкага жыцця. А трэба ставіць пытанне інакш, трэба казаць, заплаціце людзям тыя грошы, якія яны сапраўды зарабляюць. Сёння вельмі не модна спасылацца на Маркса, але Маркс некалі ў капітале паказаў, якім чынам капіталісты рабуюць сваіх працаўнікоў. Сёння ў нас дзяржава адзіны капіталіст. Сёння яна рабуе ўсё насельніцтва. Дык трэба зрабіць так, каб гэтага не было. Трэба дабівацца таго, каб людзі не на халяву арыентаваліся, а на пачэсную зарплату за пачэсную працу.
Гэта быў грамадскі рэдактар тыдня Александр Фядута. Нагадаем, ён доручыў нашым корэспандэнтам даследаваць праблему, як ва ўмовах незалежнасці краіны ў грамадстве адбываецца замена савецкасці беларускасцю. Практычна кожная брацкая рэспубліка 16 год таму мела брэнды, якія хоць і рэдка траплялі за межы СССР, але на савецкай тэрыторыі мелі статус дэфіцыту. А што магло ці нават прэтэндавала ў Савецкім Саюзе на беларускі брэнд і што ж незваротна страчана? Высвятляў Ігар Карней.
Тады, як на мяжы 60-х-70-х увесь свет з катушак з'ехаў ад першых рок-гуртоў, дзе тон задавалі брытанцы, значная частка меламанаў адкрыла для сябе беларускую музычную альтэрнатыву. Называлася яна «Песняры». Паважныя мужчыны ў халатах, якія часта выходзілі на фальцет, бадай у першыя апошні, пакуль што раз, так масава вынеслі ў свет беларускую мову. Аднак пасля заўчаснай смерці ў 2003 годзе Уладзіміра Мулявіна песняры пачалі імкліва пачкавацца на самастойныя калектывы, якіх сёння ці то 4, ці то 5. Парадоксально, але практично все они гастролюют по экс-советских республиках и мают своих прихильников. Мастак-оформитель концертов песняров у пику их популярности Лявон Бартлау великой беды у копиевания народного любимого Виа не бачит.
Всех ведаю поименно, и все востребованы. Но один на Рильске спевая, другой в Казани, а этот на РТСе, а этот на Черном море. И все востребованы. В чем абсурдность?
Лявон Бартлау перекананы, что песняры узяли слухача передусім великими формами. Тое, что теперь амаль не практикуется. Рок-оперы на творы классика у белорусской литературы, фольк-баляды, патриотичные композиции военной тематики. Такое по силах было одинком. И не только на просторах былого союза.
В форме можно войти в мир белорусскости, ее культуры, ее музыки.
До речи, ровно 30 год тому в московской концертной зале «Россия» отбылась премьера народной приповести «Песня про долю». Купаловские слова на музыку Малявина захопляли не только москвичов. Увесь СССР учился ценить мелогучность белорусской мовы. Однако замысловать той процесс не удалось. Теперь, хибать не повсюду, у Беларуси пануя российско-мовная поп-музыка. Правда, на распоряжение Лукашенко Министерство информации ввело спочатку обовязковый 50% репертуар у выконании белорусских артистов, а с 2005 года его на агул повеличили до 75%. Есть меркование, что на самом деле, что и сделано выключно деле того, как не платить заходним выконавцам авторские отличения. У любым выпадку, на колькость и якость белорусскомовной музыки, новая музычная державная политика не отбилась. Правда, днями обвешено, что ранее неголосно забороненные белорусскомовные рок-гурты отримают дозвол на концерты, махчимость гучать у теле- и радиоэфиры. Однако протягнем материал нашего корреспондента Игоря Корнея про лёс белорусских советских брендов.
Дорослое насельництво часто ассоциировало белоруса с настойкой «Беловежская». Скрыни бутылек были обовязковым атрибутом белорусских клерков, якія ехали у Москву да іншыя советские столицы, каб забяспечить выгодную домову своему предприемству, институту и так далее. Однако с развалом СССР Беловежская увогуле зникла с прилавков, а теперь она губляется сярод множества гатунков алкоголю, каштуючи не на шмат болей за самую танную горелку. У вынику, як подсумовывает директор фирмы у вытворчасці алкогольных напоев «Белорусское питво» Сергей Дайнека, валютный бренд стал набытком истории.
Само слово этот «Беловежское» запатентовали поляки. Международное зараз иде экспорт «Беловежской». Это сегодня польские заводы. Поляки зараз родят экспорт «Беловежской» во все крайние светы. На жаль, белорусские вытворцы опоздали.
Короткая ремарка. После «Беловежской» робилась не одна спроба реанимовать белорусскую горелочную славу. Починали с гатунку Усяслав Чарадзей, який активно вывозился в США, з'являвся одной из официальных горелок на церемонии уручения кинопремии «Оскар». Однако далее справа не пошла. Зато и украинцы здолели замысоваться на сусветном рынку со своим гатунком «Немиров». А белорусы в опошний час пошли раскручивать бренд с сумневным назовом «Бульбаш» с российским «Ятем» на концы. Нагадаю, такую мянушку дали за советами белорусам. И знов Игорь Корней, який отсочивая постсоветский лёс славутых советских брендов.
Что до гэтуля еще уславляя Беларусь, так все той же трактор Беларусь. Теперь у объемах с былой вытворчасю предприемства похвалиться не можа. 50 тысяч тракторов супрать 100 тысяч за советами. Колешний супрацовник МТЗ, а после кіраўнік свободного профсоюза заводу Вячеслав Козел, лічыць, что просовыванию Беларуса сприяла не якость продукции, а штучный демпинг.
Покупая за счет дешевизны, очень большой процент труда в изготовлении трактора Беларусь заключенная. Поездил к командировкам все время по тюрьмам. Очень большой процент труда бесплатного был именно зэковский. Оно было дешевое. Плюс, естественно, еще энергоносители там дали. Сейчас ситуация изменилась.
У додаток до сказанного героем репортажу нашего корреспондента Игоря Корнея приведу одну хиба цитату от Александра Лукашенко, який своеобразно подсумовывает развитие некогда лепшего в СССР белорусское сельскохозяйственное машинобудование. Так вот, теперь страна, что год тратит на закупку импортных аналогов, у тым ліку и тракторов, 200 миллионов долларов. Гэта ўплывае на адмоўнае сальда знешняга гандлю і ускладняе збыт беларускай прадукцыі. Лукашэнка заявіў, што насуперак думцы губернатараў пра мэтазгоднасць набыцця якаснай замежнай тэхнікі, ён лічыць неабходным забараніць імпарт з наступнага году. Ну а зараз каментар Александра Фядуты.
На мой погляд, дрэнна ў Беларусі не тое, што нічога не робіцца, але тое, што не робіцца нічога новага. Мы выкарыстоўваем толькі тое, што засталося нам у спадчыну з савецкіх часоў. І атрымліваецца, у нас усё старое. і технологія старая, і бренди старыя. А сёння свет будуецца на тым, што павінна існаваць новае і трэба прадукаваць новае, у тым ліку і новыя бренды.
Дарэчы, на думку спадара Фядуты, да перабудоўчная літаратура актыўна ўплывала найперш на фармаванне не нацыянальнай свядомасці, а так званай савецкасці. Не зарма вышэйшае партыйнае кіраўніцтва рэспублікі апекавалася праблемамі саюза пісьменнікаў. Як сімвал былога хаўрусу палітыку і творцу, Александр Фядута прапанаваў нам прасачыць за тым, як мяняецца ў грамадстве стаўленне да яшчэ двух сімвалаў савецкай эпохі. Былога першага сакратара ЦК КПБ Петра Машырава і аднаго з кіраўнікоў саюзу пісьменнікаў Беларусі Івана Шамякіна. Ці ведае маладое пакаленне гэтых людзей?
Канешне.
Добрыя людзі.
Ну, як казаць, не, я іх чула, але ж мой сімвал ніяк не сімвалізуюць.
Мы жывём у іншы час.
Не, навек.
Машэру, канешне, з'яўляецца.
Асабіста для мяне, не, каб аўтарытэтам вялікі мне.
А зараз слова нашаму корэспандэнту Іне Студзінскай.
Машэраў быў легендай. Зорку героя Савецкага Саюза заслужыў у вялікую айчынную. У 60-е і 70-е гады Беларусь разам з прыбалтыйскімі рэспублікамі вызначалася высокімі паказчыкамі сацыяльна-эканамічнага развіцця, парадкам. І гэта наўпрост звязвалася з Машэравым, якога ведалі і паважалі ва ўсім СССР. А ў Беларусі любілі. За што? Узгадвае дачка Наталля Машэрава.
Он, во-первых, был увлеченный человек, поэтому все вокруг него были увлечены. Он заражал своими целями. Цели у него были действительно большие. Это мы называем сейчас народные, социальные. Это все не слова. И он был талантливым человеком, умел это притворять в жизнь, умел любить.
Пасля ягонай трагічнай гібелі засталася легенда. Маўляў, аўтааварыю арганізавалі, каб Крэмль не меў моцнага канкурэнта. Аднак крыху пазней пачалі ўжо казаць пра машэраўскія памылкі, кшталту меліярацыі. Але, кажа паэт Геннадзь Бураўкін, ён і зараз легенда, не зважаючы ні на што.
Яго ж любоў да людзей проста свяцілася. Канешне, ён быў чалавекам свайго часу і рабіў тое, што ў тым часе было і дрэнна, і ён прымаў гэтаму дзелу таксама. Так, так. Але гэта жыццё.
Мы працягнем расказваць пра тое, як ва ўмовах незалежнасці краіны ў грамадстве адбываецца замена савецкасці беларускасцю, пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Прэс-службы беларускага і расійскага прэзідэнтаў абвяргаюць інфармацыю радыёстанцыі «Эхо Москвы», нібыта Уладзімір Пуцін едзе ў Менск падпісваць канстытуцыйны акт. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся ў Вашынгтоне з Джорджам Бушам. У часе гутаркі абмяркоўвалася магчымасць падтрымкі беларускіх незалежных СМІ. Александр Лукашенко стаў першым еўрапейцам, вылучаным на вышэйшую дзяржаўную ўзнагароду Венесуэлы – Ордэн Вызваліцеля. Працягваецца афіцыйны візіт беларускай дэлегацыі ў Венесуэлу. Генеральная пракуратура Беларусі адмовіла ў рэабілітацыі паэткі Ларысы Геніуш. У Крупках прыватнікі на мясцовым рынку спынілі гандаль на знак пратэсту супраць умоваў працы. Мін'юст вынес папярэджанне кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ.
Вы слухаеце Радыё Свабоды. Для мікрафона зноў Александр Улецёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня. Як ва ўмовах незалежнасці краіны ў грамадстве адбываецца замена савецкасці беларускасцю. 10 гадоў таму сацыёлагі высвятлялі, хто для беларусаў сярод вядомых гістарычных асобаў найбліжэй да ідэалу палітыка. І кожны раз перавага аддавалася Пятру Машэраву. Зазначу, што ў тым спісе наступным беларусам быў Кастусь Каліноўскі, які заняў 8-ю пазіцыю. Для параўнання, калі імя Машэрава назвалі 48% апытаных, дык канцлера Вялікага княства Літоўскага Льва Сапегу ў 20 разоў менш. Аналізуючы тыя вынікі, даследчыкі зазначылі найперш штучны перарыў гістарычнай сувязі эпохаў. Некалькі апошніх пакаленняў беларусаў прызвычаіліся да думкі, што іхная гісторыя пачалася толькі пасля 1917-га. З іншага боку, феномен Машэрава, які пацяснів ва ўяўленні людзей шмат якіх выбітных замежных постацяў, стаўся сведчаннем хай скалечанага, але нацыянальнага пачуцця. Дарэчы, зусім недавняе даследаванне ў Расіі на тэму выбітных асобаў мінулага стагоддзя вывела на першае месца Леніна – 53%, Сталіна і Гагарына – па 48%, далей ідуць Сахараў і на такім жа ўзроўні 23-24% Гарбачоў. Так што з гістарычнай памяццю праблема не толькі ў беларусаў. Аднак у суседзяў апошнімі гадамі яны пачалі вырашацца. Дастаткова нагадаць, што ва ўкраіне на ўзроўні прэзідэнта ушаноўваецца памяць такіх яскравых антысаветчыкаў, нацыяналістаў, як Сымон Пятлюра і Сцяпан Бандэра. А са згоды беларускага прэзідэнта не толькі адкрылі так званую лінію Сталіна,
але і фактично принизили статус Машырова, коли переименували проспект у гонор ягонага ім'я. Адметно, что особливого протесту тое не выклікала нават сярод ветеранаў. І гэта свідчэнне таго, што грамадства ўсё ж паступова развітваецца з ідэалогіяй савецкасці. Аднак даму слова і не Студзінскай, якая раскажа зараз пра яшчэ адзін беларускі сімбаль савецкай эпохі – Івана Шемякіна.
У 1960-80-е годы мало кто ведал слово «бестселлер». Але творы Ивана Шамякина сапраўды были бестселлерами. Люди записывались у чаргу, каб прочитать «Сердце на долоне», «Атлянтов и кариатидов», «Гандлярку и поэта», легкий, сучасный, динамичный стиль, цікавые герои, раскрытие их психологии. Менавіта у гэтым сакрэт поспеху Шамякина, каже ягоная дачка, профессор, доктор филологичных наук Татьяна Шамякина.
Он был неравнодушный до того, что писал. И его отчувают именно на последовом уровне читачи. Он сам любил своих героев, сам хвалил душой, вот эти проблемы я тебе описывал. До опошних дён он страшно переживал за ситуацию с союзом письменников.
У апошнія гады літаратурная крытыка часам была бязлітасная ў дачыненні Івана Шамякіна. Пісалі, што ён не здолеў перасягнуць той час, як гэта зрабіў Васіль Быкаў. Паэт Геннадзь Бураўкін перакананы.
Таленавіты чалавек, вельмі тонка ўлаўліваў тыя настроі людскія. Але тое, што надрукаўся не столькі як сам, а столькі як вінцік гэтай сістэмы, вот это ягоны талент губіла. Вось чаму ён і астаўся ў тым часе.
Задаю пытанне Наталі Машэравай.
Чому у вас зараз нема таких людей, таких особов?
Это время рождается. Это время. Время придет таких людей. Сейчас мутное время. Идет время строить. Они появятся, поверьте мне.
Сын колишнего зацятого будовника коммунизма Петра Машырова живет сегодня со своими детьми в Злучаных Штатах. Вось люди и начинают разуметь. Не зусім так уже любил Беларусь головный коммунист республики, коли ягоные свояки лечат за лепшее жить у головной империалистичной краине. У Литве, до речи, подчас социологичного опытания имя первого секретаря компартии Антана Соснечкуса в 1995 году было в списке популярных литовцев 10-м. Еще через 5 год ему уже не нашлось места навод у первой 20-ти. А человеком 100 года назвали лидера и идеолога национального отражения Йонаса Басанавичуса. Насколько эмоционально досвід соседей у этом пляне поплывая на белорусскую самосвядомость, казать еще рано. Однако уже сегодня можно говорить про то, чем мотивировалось за годы независимости у белорусов помежжа отчувание того, что и они громадяне незалежной краины. Найперш наш корреспондент Олеся Тепцова выправился у Хотимский район.
Хотимшина – самый усходний район на мапе Беларуси. Ён мяжуе с Уральским районом России. Супрацоўніцтва с суседями надзвычай активное. Регулярно ладится супольное мероприемство. Загадчыца отделу идеологичных работ райвыканкаму Жанна Казакова зазначая, что белорус, як был белорусом, таким и застался.
В целом, что отличает белорусов – толерантность, порядочность, гостеприимство. Мы белорусы, и мы этим гордимся. И я могу с уверенностью сказать, что это мнение будет большинства.
Виктор Краевіцкі жыве і настаўнічае ў Хоцімску 25 год. Ён перакананы, што за гады незалежнасці Беларусі хоцімцы усвядомілі сябе сапраўднымі беларусамі. Пры гэтым сяброўскія адносіны з Расіяй засталіся, і іх ніхто не парушыць. Не апошняе месца ў фармаванні нацыянальнай самасвядомасці адыгрывае тое, што чытаюць людзі. Загадчыца Хоцімскай раённай бібліятэкі Раіса Касталонова зазначае.
Конечно, на русском берут больше, потому что на границе с Россией у нас, можно сказать, 50% на 50% россияне и белорусы. Ну, читается белорусская литература, конечно, читается. И Шемякина читаем, и Мережа читаем, и перечитываем не один раз.
Отсутность мяжи и, отповедно, жесткого мытного контролю хоцімцы выкарыстовывают на свою корысть. У районе мало знойдется людей, якія б не выезжали у Россию на короткотерминовую подпрацовку. Хоцімец Роман периодично выезжая на подмосковные будовли. Спочатку российцы до нас ставились прихильно, потом почались проблемы с газом, и они почали казать, что вы у России никто. Кто сутыкался с жесткими поводинами российцев, по воле становился патриотом Беларуси и заракался ездить в Россию. Они все одно ездить, что поробишь, жить на нечто треба, зазначая спадар Роман.
Дадзеныя нацыянальных апытанняў сведчаць, што за апошні год падтрымка насельніцтвам усходняга вектара інтэграцыі скарацілася амаль на 10% пунктаў, а заходняга павялічылася больш чым на 5 пунктаў.
Дарэчы, сёлета літоўская сацыялагічная служба НІСЭПІ задала беларусам пытанне пра гіпатэтычную інтэграцыю з Польшы. Дык вось, за своеасаблівы паўтор гісторыі аб'яднання Вялікага княства Літоўскага з каронай Польскай прагаласавалі пад 13% апытаных. Вынік здзівіў даследчыкаў, бо пра такую інтэграцыйную мадэль ніхто ніколі апошнім часам не казаў. І раптам высветлілася, што прыхільнікаў у яе ўсяго ў 2.5 разы меней, чым ахвотных быць у адной дзяржаве з Расіяй. Доўгі час самы заважны постаць сярод тады яшчэ савецкіх гарадзенскіх беларусаў быў пісьменнік Аляксей Карпюк. Аднадумцы меліся, але мала. У хвіліны роспачы ім здавалася, згадвае ўдова спадара Карпюка, што сітуацыя закансерваваная хіба ці не назаўсёды. Аднак потым у горадзе з'явіўся гісторык Міхась Ткачоў, пазней утварыўся гісторыка-культурны клуб «Паходня». Аляксей Карпюк дачакаўся незалежнасці Беларусі з ужо тысячамі прыхільнікаў. Ён памёр улетку 1992 году. А сёння гарадзенцы адчуваюць сябе беларусамі яшчэ болей. Як пераадольваюць яны комплекс савецкай свядомасці? Пра гэта матэрыял Сергея Астраўцова.
Інна Анатоліўна Карпюк, удава пісьменніка, кажа, што ўвесь час пасля яго смерці разважае пра мужа. Пры гэтым яна здзіўляецца просталінейнаму ўспрыманню гэтага чалавека. Калі пра яго спамінаюць, пішуць, то вынікае, што ён толькі і рабіў, што нянчыў беларускую ідэю, кажа яна. Такое ўражанне ад цяперашніх публікацый, што ён толькі займаўся супрацівам і беларускай ідэі. Ўражанне такое, што гэта штосьці прышпіленае да яго. Гэта не так. Гэта было ўнутры яго. Гэта было яго жыццё. Гэта быў ён.
Мы размаўляем з мастаком Сергеем Грыневічам. На пачатку 90-х гадоў група гарадзенскіх мастакоў паехала ў Беласток, і адзін з іх, калі знаёміліся з палякамі, сказаў: «Мы група рускіх мастакоў з Горадні». Ці магчыма сёння такое?
Я думаю, што немагчыма, там, што можа ў тыя часы яшчэ цягнуўся шлейф вось такой савецкай самасвядомасці, не ўсе прызвычаіліся да нашай незалежнасці. Цяпер я думаю, што немагчыма, нават самы артадаксальны чалавек не скажа, што ён належыць да іншай краіны.
А што думаюць мінакі на гарадзенскіх вуліцах?
Сейчас ўжо страна, сам дзеля Беларусь, а не Россию, там часть России или что такое.
Я считаю, что в любой стране уже нас узнают как белорус именно.
Ну, вы знаете, как на сегодняшний день, я не считаю, что у нас белорусы такие уже националисты. Как был советский человек, так и остался. Просто нет вот этой четкой грани, как раньше было.
Ну, а допустим, вот люди ездят в Россию, в Польшу.
Да, их воспринимают как белорусов больше. Все-таки не как советских людей, как белорусов. В России есть разграничение россиянина на белорусов, это однозначно.
Мне сдается, что несомненно, уровень национальной сведомости вырос. Когда вот взять молодь, студентов, то сярод студентов беларуская ідэнтычнасць асабліва моцна выяўляецца.
Чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня Александра Фядута, які, нагадаю, замовіў нашым корэспандэнтам даследаваць праблему, як ва ўмовах незалежнасці краіны ў грамадстве адбываецца замена савецкасці беларускасцю.
Адна з любімых песняў беларускіх маёй цешчы «Паміж Польшай і Расіяй полька-беларуская». Вось мы, сапраўды, мы як народ, як цывілізацыя недзе паміж Захадам і Ўсходам. А так не бывае, не бывае цывілізацыі, якая стаіць на мяжы. Усё роўна, ці ў адзін бок, ці ў другі бок мы павінны зрабіць крок. І вось гэты першы крок, які мы зробім, пасля таго, як скончым таптацца на адным і тым жа месцы, будзе вырашальным для нашай нацыі. Ён будзе вырашаць лёсы нашых дзяцей і ўнукаў. І менавіта таму трэба сёння вельмі добра падумаць, куды мы пойдзем. Нідзе мы будзем стаяць, бо калі стаіш, дык цябе саб'юць. А куды мы пойдзем? І вось, калі падумаем, трэба, каб уся нацыя кансалідавалася і зрабіла мужна гэты крок. Нават калі гэта будзе вельмі страшна, нават калі мы не будзем здольныя прадказаць, што чакае нас уперадзе, усё роўна. Першы крок зрабіць трэба.
Паводле айчынных і замежных даследчыкаў, у працэсе згасання савецкіх успамінаў колькасць нацыянальна арыентаваных жыхароў павінна расці. Так, ад 1993 да 2004 году працэнтная доля людзей, якія адмоўна ставіліся да гіпатэтычнага аднаўлення СССР, вырасла больш як удвая – з 22 да 51%. Шматлікія разлікі дазваляюць сацыёлагам арыентацыйна меркаваць, што сёння нацыянальна ідэнтыфікаванае насельніцтва ў Беларусі складае 18-28, Homo Sovieticus – 25-35, а заходнерасійская – 33-43%. Такім чынам, савецкая мінуўшчына хоць і праяўляецца, аднак яна ўжо перастае дамініраваць. Беларусы насамрэч пазбаўляюцца савецкай тоеснасці. З вамі быў Александр Улецёнак.
зараз про то, какие передачи вы почуете у нашем субботнем эфире.
У новым выпуску «Дому литератора» гутарка с литературознавцем Владимиром Мархелем про историю белорусской литературы 11-19 стагоддзяў у двух томах, что вышло сёлета у выдавецтве «Белорусская наука». Крытык Алла Сямёнова рецензуе книгу «Посланец Прометея», выдадзеную у берасці и присвеченную памяти слынного навукоўца и литератора профессора Владимира Калешніка. А у рубрицы «Аўтары твор» гаворка пойдзе про поэта Рыгора Крушы, чий 100-годовий юбілей відзначався 3 снежня.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Анатолій Лінкевіч з Менскага району. Наши предпринимальники назирают за акциями оппозиции про шибы своих лексусов да мерседесов, а енчить начинают только тогда, когда Лукашенко крыху прищемит им хвост. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».